эфиры «Радио Свобода». У Минску 22 годины.
Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Урад на загад Александра Лукашенки адмянил постанову об некоторых пытаниях набыця товаров на территории Беларуси. У Беларуси створенная агенция по гарантованным вертанням банковских укладов физичных особов. Керовники Нацбанку заявили, что держава гарантует захованность всех укладов населения белорусских банков. Консульство Беларуси в Париже отмовило президенту Международной федерации правов человека у отримання белорусской визы. У КДБ Могилевской области завели справу, якой фигурує начальник местовой управы департаменту виконання покаранню. Справа заведенная по поводу артикула об злоуживании службовым становищем. Это да іншая после новинок.
У Праскай студии новинок Ганна Соузь. Добрый вечер. Сегодня у свете. Лидер Полночной Кореи Ким Чен Ир помиловал двух американских журналистов, присудженных до 12 годов тюрьмы по поводу обвинувачения в незаконном пересечении мяжи. Про гэта паведамілі афіцыйныя паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі. Перад гэтым былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з Кім Чен Ірам у часе прыватнага візіту былога амерыканскага прэзідэнта. Мэта візіта была якраз вызваленне дзвюх амерыканскіх журналістак. Міністр замежных справаў Расіі паведаміў, што расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Асетыі прыведзены ў стан падвышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. У апошнія дні Грузія і паўднёвая Асетыя неаднаразова абменьваліся ўзаемнымі абвінавачаннямі за стральбу ў памежжы. Сёння стала вядома пра арышт 24 ліпеня ў паўночным Іраку намесніка кіраўніка радыкальнай ісламісцкай групоўкі, звязанай з Аль-Каідай, Факры Хадзігары, вядомага як Абу Абас. Яго падазраюць у арганізацыі атакаў і фінансаванні аперацыі супраць амерыканскіх і іракскіх войскаў у Масулі, а таксама ў каардынацыі руху паўстанцаў на межах Іраку. Паведамляецца пра смерць ад ранення амерыканскага салдата ў Іраку. Паводле Associated Press, ад пачатку ваенных дзеянняў ў Іраку ў сакавіку 2003 году загінулі як найменей 4331 амерыканскі вайсковец. Камандаванне НАТО хвалила сёння рэарганізацыю структур альянсу ў Афганістане, у тым ліку стварэнне новага штабу штодзённага кіравання ваеннымі аперацыямі. Іранскія апазіцыянеры заклікалі пратэстоўцаў падрыхтавацца да новых акцый пратэсту ў сераду падчас інаўгурацыі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Заклікі да пратэстаў з'явіліся на афіцыйных інтэрнэт-сайтах, на апазіцыйных інтэрнэт-сайтах і блогах. Вядомы расійскі праваабаронца Лео Панамароў сцвярджае, што ў расійскіх турмах выкарыстоўваюць злосных крымінальнікаў для катаванняў і згвалтаванняў сукамернікаў, ад якіх хочуць атрымаць прызнанні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
У Праскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прааналізуем адмену ўрадам пастановы, якая вяла да ліквідацыі гандлёвых пасярэднікаў. Пагаворым пра тое, чым прадпрыемствы разлічваюцца з работнікамі, працягнем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Урад на загад Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі.
Сама гэтая пастанова і ейная адмена, яна шмат пра што сведчыць пра ўзровень падрыхтоўкі нарматыўна-правых актаў у нашай краіне і пра тое, наколькі ўсё гэта вручную кіруецца, наколькі ўсё, скажам так, вісіць на валаске.
5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. Консульство Беларуси в Париже отмовило президенту Международной федерации правов человека у отримання белорусской визы. Президент федерации Сухайр Белхасен плановала сустреться у Менску с представниками громадянской супольности и принять удел у слуханиях справы об отмове у регистрации громадскому правооборонному объединению «Наша весна». У Беларуси створенная агенция по гарантованным вертанням банковских укладов физичных особов. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках.
Яны звяртаюцца да Рады міністраў, каб яна дала грошы. Паколькі ў бюджэце гэтых грошаў не прадугледжана, то адзіная крыніца дадатковага фінансавання гэта той жа Нацбанк, які ўключыць станок і раздасць грошы, што будзе таксама часткай кампаніі па пашырэнню грашовай масы і па павелічэнню інфляцыі. Іншага проста спосабу задаволіць гэтыя прэтэнзіі укладчыкаў няма.
Нацбанк рекомендує усім комерційним банкам зробити ставку по валютних укладах фізичних особов 8% годовых.
Былы дырэктар Рагачоўскага малочнага камбінату Міхаіл Комар прысуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы Дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкулу аб злоўжыванні службовым становішчам. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся.
Па состоянию на 3 августа в нашай стране случаі заболевання, вызваныя высокопатагенным вірусам грыпа H1N1, не зарегістраваны. Сітуацыя знаходзіцца пад пастаянным кантролем Міністэрства здравоохранения і другіх заінтересованых ведомств Республікі Беларусь.
У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Александр Лукашенко пасля вяртання з Кыргызстану запатрабаваў неадкладна разабрацца і выправіць сітуацыю з пастановай аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі, паведамляе агенцтва Белта. Пастанова была прынятая Саўмінам 28 ліпеня. У адпаведнасці з ёй юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавары непасрэдна ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Саўмін разлічваў, што гэты дакумент будзе спрыяць правядзенню адзінай фінансавай палітыкі з улікам усясветнага фінансавага і эканамічнага крызісу. Пастанова выклікала шырокі негатыўны розгалас у бізнес-супольнасці. Пасля загаду Александра Лукашэнкі Саўмін перагледзеў сёння сваю пастанову і адмяніў яе. Каментары адмыслоўцаў. Эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта гаворыць аб тым, што кіраўнікі нашы не вельмі разумеюць, што эканоміка гэта вельмі складаная рэч, так вось такімі кавалерыйскімі атакамі нельга толькі нешта рабіць. А паколькі гэта датычыцца многіх прадпрыемстваў, то у нас нават на летішчах хлопцы тут сабіраліся, абмяркоўвалі гэта пастаўленне, бо яна станаўляе працу шмат каго. І разумеецца, што тут было шмат званкоў у рэзідэнцыі прэзідэнта і шмат было выказана таких гарачых слоў наконт гэтай пастановы. Так што з аднаго боку непрадуманасць гэтай пастановы і шкоднасць гэтай пастановы, а з другога боку абурэнне нашых гаспадарнікаў. І гэта ўсё так сказаць спрацавала. Тут так добра склалася для нашага прэзідэнта, ён ад'ехаў з краіны, у гэты час яго намеснікі, то есть нешта не тое зрабілі, ён звярнуўся, ён паправіў, усё стало на месца, і гэта вось які добры ў нас прэзідэнт. І гэта дастаткова, я думаю, і не будзе пакарання ў гэтых ні Пракаповіча, ні Сідорска.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Чаму ўрад быў вымушаны адмяніць сваю пастанову? Палітолог Александр Класкоўскі.
Самы просты адказвань ляжыць на паверхні, таму што гэтая пастанова была цалкам абсурдная. Яна пагражала проста паралізаваць эканоміку, і з гледзяшча здаровага сэнсу элементарна яе трэба было адразу адмяняць, калі ўжо такая памылка зроблена. Тут, на мой погляд, іншае пытанне, чаму яна ўвогуле з'явілася. Я думаю, што вось тут такое заганнае кола, таму што на самым версе, груба кажучы, накручваюць хвасты гэтым урадоўцам, што трэба неяк выратоўваць эканоміку, сальда-бульда, ўсё гэта вось вельмі пагражальныя памеры набывае, і яны проста ў нейкім вось такім утрапенні, ў шоку пачынаюць супергавыя рабіць рухі. Вось іначай я з'яўленне такой пастановы не магу патлумачыць. Тут, ну, канешне, могуць і паляцець галовы, калі спатрэбіцца вось нейкае ўзорнае пакаранне дзеля таго, каб некага ў ахвяру прынесці. Але па сутнасці, я думаю, што кіраўнік краіны, ён выдатна разумее, што чыноўнікі не маюць нейкай самастойнасці, ініцыятывы, яны проста ад спалоху іншым разам робяць вось такія рэчы, проста каб адрапартаваць, што мы вашыя указанні зразумелі, і мы тут вось касцьмі ляжам, са скуры вылузнімся, але даможамся, зэканомім валюту і гэтак далі. Хоць у выніку атрымліваецца у лепшым выпадку нейкі трышка ў каптана, у горшым выпадку сякуць той самы сук, на якім яны сядзяць.
Палітолог Александр Класкоўскі. Пра што сведчыць такая хуткая адмена пастановы Савету міністраў? Што яна азначае? Слабасць ураду альбо моц бізнес-супольнасці Беларусі? Ці можна сказаць, што ўнутры ўлады выявіліся даволі моцныя супярэчнасці? І ці могуць яны скончыцца адстаўкамі ў Савеце міністраў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды. Пра што, на вашу думку, сведчыць на гэтуль хуткая адмена пастановы нумар 19 ўраду? Ці азначае гэта моц беларускай бізнес-супольнасці, прадпрымальнікаў, ну, усіх тых, хто выказаў абурэнне гэтай пастановы і выступіў супраць яе? Ці проста ўнутры ўлады ўзмацніліся людзі, якія больш адэкватна сталі ацэньваць эканамічную сітуацыю і якія здольныя прымаць адэкватныя рашэнні гэтай сітуацыі?
Ну, я думаю, што прычынаў некалькі. На конт возросшей эмоции бизнес-школы, и докладней налаженных коммуникаций помеж бизнес-школами и державными структурами. Ну, нечто заворушилось до лепшего. Мы бачим, как год тому предпринимальники сдолили домовчися неких певных изменов у таких волюнтаристских кроках ураду. Зараз ось до их меркования, здається, прислухалися. З іншого боку, конечно, сам факт з'явления этой постановы и вогуле вся эта история, не только с ейной отменой, а сама эта постанова и ейная отмена – яна шмат пра што сведчыць пра ўзровень падрыхтоўкі нарматыўна-правых актаў у нашай краіне і пра тое, наколькі ўсё гэта вручную кіруецца, наколькі ўсё, скажам так, вісіць на валаске.
І ў той ці іншай форме з крытыкай гэтай пастановы яшчэ сёння днём выступілі і памочнік прэзідэнта Беларусі Ткачоў, і намеснік старшыні Нацыянальнага банку Калаур. Ці можна судзіць з гэтым сказаць, што ўнутры ўлады назіраецца пэўнае рознагалосе, прынамсі ў эканамічных пытаннях, як мяркуюць аналітыкі Нацбанк і адміністрацыя прэзідэнта, яны больш ліберальныя вось гэтых эканамічных пытаннях, а ўрад трымаецца старых падыходаў. І калі гэта так, то ці не павінна гэта лагічна скончыцца пэўнымі адстаўкамі ва ўрадзе, ці для Александра Лукашэнкі яшчэ не час кагосьці звальняць ва ўрадзе?
Ну, спрэчкі паміж дзяржаўнымі службоўцамі, асабліва па эканамічных пытаннях, это звычайная справа ў любой дэмакратычнай дзяржаве. Канешне, у дадзеным выпадку ўрад прадэманстраваў свой непрыгожы непрафесіяналізм. І, канешне, ўрад, які прымае такія падстановы, ён заслугоўвае адстаўкі. Адносна ж таго, наколькі іншыя структуры больш прафесіянальныя. Права ў тым, што ў Беларусі склалася такая сістэма, калі ўрад это ў простым сэнсе не палітычны орган. Орган выканаўца, але не законаў, а загадаў, якія паступаюць з адміністрацыі, напрыклад, прэзідэнта. І гэта наклала свой адбітак на тых людзей, якія там працуюць. Іншыя органы, якія вырашаюць эканамічныя задачы, такі як Нацыянальны банк, напэўна, больш прафесіянальныя, таму што яны працуюць з рэальнымі эканамічнымі задачамі, а не з выкананнем прагнозных паказчыкаў.
Ірын, давайте все-таки, калі коротко, такі політичний прогноз, калі да президентства полтори гады, калі президент повинен звольнити урад, калі ми було б вигідні це зробити?
Натурально, что господар Сидорский, хоча за все, не виноваты в этой истории, виновата сама система. Пытание относно того, ці пришел час принести на алтар господара Сидорского, я думаю, что эта история не будет такой нагодой. Ему это припомнить, але поздней, коли сапраўды прийде час для отставки. Покуль что долгоиграющий наш премьер, хоча за все, застанется. І хутчэй за ўсё нават застанецца да часу прэзідэнцкіх выбраў. Не такая вялікая вага, скажам так, такого папулісткага жэста, як адстаўка ўраду зараз у перыяд крызіса, не столькі ачкоў надасць дзеючаму рэжыму, колькі яшчэ раз дэманстрацыя таго, што ў нас ўсё ж такі стабільнасць і ўрад трымаецца, гэта было б больш карысна, я думаю.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
І яшчэ адзін каментар да сённяшняй адмены пастановы. Намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч.
Здаецца, што чыннікаў скасавання два. І першы, самы галоўны, гэта тое, што прывяло да з'яўлення вельмі страннай пастановы. Зараз узнікаюць і нарастаюць супярэчнасці ва ўзаемаадносінах і ў бачаннях перспектыва развіцця эканомікі з боку адміністрацыі прэзідэнта і ўрада. Мне здаецца, што ў гэтай сітуацыі наогул проста ніхто з іх не ведае, як трэба рабіць, што трэба рабіць. І таму ўрад мае нейкія свае візіі, прэзідэнт мае свае візіі, і ў дадзеным выпадку проста візіі прэзідэнта была ў тым, каб як мага хутчэй скасаваць прапанову ўрада. Мне здаецца, што другая прычына, вось паміма ўзнікнення супярэчнасцяў і адсутнасці знікнення нейкай адзінай лініі ў эканоміцы, якая праводзілася раней прэзідэнтам і ўрадам не палягае ў тым, што кадравы патэнцыял беларускага ўраду ну не вельмі моцны, што вось такое рашэнне маглі прыняць ну не вельмі якасныя эксперты, што нават праконсультаваўшыся з там тымі экспертамі, пры прозвішчах якіх яны звычайна крывяцца, вось яны да такога відавочна памылкового рашэння не прыйшлі б. Апошнія некалькі тыдняў Сергей Ткачоў, дарадца прэзідэнта, пачынае ну з такой не то чтобы крытыкай, але ж вось яго словы пачынаюць неяк разыходзіцца са словамі ўрада. І вось складаецца з гэтага ўсяго ўражання, калі сапраўды гэта будзе аформлена як указ прэзідэнта аб скасаванні гэтай пастановы Саўміна. Так вось паўтаруся, што узнікне тады адчуванне, што ў нас як у Москве зараз шмат галосся і шмат і кожны з гэтых галасоў, які гучыць, ён такі разгублены.
Намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Урад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі і адмяніў яе. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся. Ваша свабода, вынікі дня. Зноў вернемся да эканамічных тэмаў. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з работнікамі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Гэтак чыноўнікі на месцах выконваюць загад Александра Лукашэнкі. Ён прыгразіў строгай адказнасцю, калі адміністрацыі прадпрыемстваў не скароцяць складскія запасы. Праблему даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Меншына. Барысаўскі завод аўтатрактарнага абсталявання «БАТЭ» стварыў сёлета на складах трохмесячны запас гатовай прадукцыі, але стартары і генератары не выкупляюць расійскія аўтазаводы. У выніку на беларускім прадпрыемстве скарацілі працоўны тыдзень. Цяпер жа адміністрацыя прадпрыемства мусіць ратаваць сваіх працаўнікоў ад голаду. Пра гэта сёння свабодзе паведаміла намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы Ларыса Жалілава.
Он может прийти в столовую и поесть в обед горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами. То есть прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – найбуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Идеолог предприемства каже и про иншие заходы администрации, каб не допустить у кризис социального бунту.
Не продаем, а выдаем на ведомость продукцию в буфетах. В том числе масло, сыр, молоко, творог, сметана, кроме того, птицу, рыбу, ну, в общем, все, что только есть, все это реализуется через буфеты по желанию на ведомость.
Пытаюся ўсё размоўцы, ці шмат працаўнікоў БАТЭ незадаволеныя жыццём у крэдыт. Ларыса Джалілава удакладняе.
Много есть, конечно, недовольных, потому что, когда семейный бюджет уменьшается, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять. В магазинах у нас ничего не дешевеет.
Гарадзеншчына. Склады некаторых прадпрыемстваў на Гарадзеншчыне запоўненыя, але з розных прычынаў не кожная можа знізіць кошты на сваю прадукцыю. Пра гэта даведваўся Михаил Корневич.
На Городинском вытворчем гарбарном объединении, со слов супрацовника отдела маркетинга господара Андрея, залеживается продукция прикладно за 2 месяца працы предприемства. Со сбытом складанности, особливо в Россию, але предприемство протягивает працовать. Господар Андрей кажет, что их продукция специфичная, скоро в основном придатная для працовного обутку. Недавно Городинский гарвыканкам дал доручение наместнику старшини Александру Сюльцову да помогши службе маркетингу объединения в пошуку новых рынков сбыта. Подар Андрей кажет, что это вельми складано зарабить.
Как бы России все обувные, мы тоже, в общем, знаем ближние. Что невозможно, скажем, завести нашу кожу, положить этот транспорт за 3000 километров и продать ее дешевле, скажем, чем она в России стоит. Потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод-инструментальщик, на яким занимаются металлопрацовкой, от сегодняшнего дня сутыкнулся с новой проблемой. Загадчик отдела маркетинга, господар Владимир, кажет, что тут целый день выучают скандальную постанову номер 991.
Проблемы большие. Есть некоторые. В прошлом году их не было. Ну, заказчики крупные поотказывавшись. Белорусские, солигорские были. Были и в Щучине. Ну, крупные, постоянные, ежегодные заказчики. И экспорт пал.
Гомельщина. Комитет Держконтролю проверяет базовое предприятие в Жлобине. Белорусский металлургический завод. Уже выкрыто, что БМЗ выробил у минулого полгода больше продукции, чем летость. Однако, тримал меньше грошовых доходов. По воде некоторых известных, завод отпускал продукцию дилерам по ценах, нижейших за собекошт. Был начальник одного из бюро завода, громадский активист Марат Афанасьев, докладняя.
Это была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Там говорят, что это короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. То есть получилось так, что как бы они на себе в убыль такие.
Господар Афанасьев так само кажет, что основная продукция БМЗ залеживается на складах.
Все, что произвели, оно же лежит на заводе, кроме арматуры. Арматура уходит, уходила, по крайней мере, достаточно хорошо, но она не спасала остальное производство из-за того, что часть продукции лежала на заводе, часть продавала себе убыток. Рентабельность вот по июню месяцу была всего 2%. И это привело к тому, что большая часть работников завода просто премии получала. Там получали премию только прокатчики, те, которые вот арматуру катали.
Валер Рыбченко, який в свой час працевал на БМЗ наместником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Теперь тут терминово имкнутся их разгребсти.
Были здесь трехмесячные запасы корду, прикладно 18 тысяч тонн корду. Это залежи корду были. 6 тысяч продали, здесь в Россию спихнули. Зараз скажут, что пошли из России заказы, и вот третий участок вытворчести кордовой запрацевал крыху.
Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
На эмблеме выдавецтва Виктора Хурщика вылучается бело-червоно-белая пояска и белорусская литера «И», что мае подкреслить национальные приоритеты.
Мова как основа культуры, и она возникает и изнищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, час изменится, каждый полечит необходимым сказать, что мову изнищал президент Лукашенко, что по сутности не совсем отповедает речаисности.
Гутарка Міхася Скоблам з кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам адразу пасля выпуску навінаў. Ваша свабода, вынікі дня. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам аднаго з творцаў. На гэтым тыдні гэта Андрэй Хаданович.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем пародыі Андрэя Хадановіча. Сярод сённяшніх паэтаў Андрэя вылучае не толькі гумар, не толькі бліскучае жангляванне класічнымі цытатамі і не толькі маланкавая рэакцыя на падзеі сённяшняга дня. Ён піша ў рыфму, што ў наш час вялікая рэдкасць.
Мне здаецца, што любой паэзіі хорошай
яе вобмаль, профанацыі яе процьма. Пачытайце, ну разгарніце любы беларускі, лепш, канешне, дзяржаўны, але можна і не дзяржаўны. Усё адно ў большасці будуць рыфмы пацёртыя, ужываныя, скампраметаваны. Словы ж, яны як дзесьці параўноўвала, не я, як грашовыя купюры, яны стираются и девальвуются от уживания. Любовь, кровь, каханье, споткание, там не ведаю, Беларусь, гонорусь. Это не значит, что беларусти каханье стратили для нас свою значность, але все тяжей выдать нечто новое. Вот на Заходе, может быть, тому, что там мовы инакш уладкованы, там шмат у яких мовах фиксованы натиск, а тому колькость и слова не изменяются, як у ангельской, тому колькость рифмов обмежавана, яны худшей стерлися, чем у нас. У них сёння просто на заход от Беларуси, коли ты рифмуешь, ты одно строх, альбо ты рок-поэт, где гэта яшчэ праходзіць. Альбо ты дзіцячы паэт, дзіцёнак, традыцыяналіст, ён хоча рыфмы. Альбо ты графаман. Альбо ты даўно памёр. І класік 18-го ці 19-го стагоддзя Міцкевічу можна у палякаў рыфмаваць. Сучаснаму паэту ўжо вельмі, вельмі цяжка. У нас же, я калісьці таксама ўзялся разважаць, па-свойму верлібрыстыка, якая прыйшла, яна даніна заходняй модзе, і яна больш вынікае з моды, чым з унутранай неабходнасці беларускай, скажам, паэзіі. Нашы рэсурсы, пачытаеце Барадуліна, Некляева, хоць кагосьці з маладзейшых калег за мяне, Марыку Мартысевіч ці Віталя Рыжкова, можна пабачыць, што свежай, нечаканай рыфмай бліснуць яшчэ лёгка, як бы і ўразіць публіку. Я б не адмаўляўся ад гэтага. Вось адна, відаць, беларуская прычына імкнення за модай. Іншая прычына, відаць, жаданне перакласціся на замежныя мовы. Я думаю, што маладыя паэты, якія трымаюць нос паветры, хутка зарыентаваліся тут і імкнуцца да гэтага. Ці на карысць гэта паэзіі, як бы пакажа, відаць, час. Я не суддзя нейкі трыцейскі. Паколькі ўся мода зараз ідзе адтуль, можа быць, яны колісь створаць новы віток моды, і апошнія лузеры кшталту нас, да, я іранічна кажу, раптам ператворацца ў самых модных паэтаў, калі яшчэ не паспеюць развучыцца.
Цырк. Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стала цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятла, пасля загрымеў у турму. Мой дзяцел быў рэдкасны падла, стучаў невядома каму. Киньте в суму, я все приму. Падам, 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 я подам ему все до рубля. Падам, 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 хай забие меня жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю, і я падумаю заўтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыжскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Равеля, Гуно? Я болей люблю Тінтабраса, але падаю ім даўно. Мне ўсё адно у казино. Падам, 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 і музыку, і гэтай мадам. Падам, 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 на бурдо і трафейны ахдам. Падам, 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 як яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, іму дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках жывот і плячо. А што на плячы і жываце? Палітыка ва ўсёй пікнаце, Ён некалі быў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў за голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да штаноў.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19:30, 21:30 і 23:30. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:20 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». Пазней а 22:10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У Мінску 23:30 вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі навінаў Ганна Соусь. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Беларускі ўрад на даручэнне Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб выключэнні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі тавараў і сёння яе адмяніў. Перадае дзяржаўнае агенцтва Белта. Падрабязней пра гэта ў нашай праграме і на сайце свабода.орг. Консульство Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. 5 жніўня Расія здымае ветэрынарны кантроль беларускай прадукцыі жывёлагадоўлі на мяжы з Беларусю. У Беларусі створана агенцыя па гарантаванні вяртання банкаўскіх укладаў фізычным асобам. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. Цалкам пазмегнуць падтаплення пасля выпадзення падкаў у Мінску не ўдасца. Пра гэта заявіў начальнік аддзела гарадской гаспадаркі сталіцы Сергей Рэскі. Былы дырэктар Рагачоўскага малочнага камбінату Міхаіл Комар асуджаны да 9 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам і захоўванне боепрыпасаў. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, якую фігуруе начальнік мясцовага права дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзена паводле артыкулу аб злоўжыванні службовым становішчам. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз пра міжнародныя падзеі. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ір памілаваў дзвюх амерыканскіх журналістак, прысуджаных да 12 гадоў турмы, паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. Пра гэта паведамілі афіцыйныя паўночнакарэйскія СМІ. Перад гэтым былы прэзідэнт ЗША Білл Клінтон сустрэўся ў Пхеньяне з Кім Чен Ірам падчас прыватнага візіту. Міністр замежных справаў Расіі паведаміў, што расійскія вайскоўцы ў паўднёвай Асетыі прыведзены ў стан падвышанай баявой гатоўнасці ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў рэгіёне. У апошнія дні Грузія і Паўднёвая Асетыя неаднаразова абменьваліся ўзаемнымі абвінавачаннямі за стральбу ў памежжы. Сёння стала вядома пра арышт 24 ліпеня ў паўночным Іраку намесніка кіраўніка радыкальнай ісламісцкай групоўкі, звязанай з Аль-Каідай, Факр-Гадзі Гары, вядомага як Абу Абас. Яго падазраюць у арганізацыі атакаў і фінансаванні аперацыі супраць амерыканскіх і іракскіх войскаў у Масулі, а таксама ў каардынацыі руху паўстанцаў на межах Іраку. Фармацэўтычная кампанія «Навартіс» паведаміла, што пачала тэставанне на чалавеку вакцыны супраць свінога грыпу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», прысвечаная аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. А таксама блог «Усё залежыць ад Джо» з аналізам памілавання забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. А зараз вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
На наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арышт, зневоленье за ее. Выкликал головный редактор тройчи, и я пошний раз третий сказал, что, коли я сам не зволюся, то будет выдаден такий билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладковаться более в Республике Беларусь. Я был удивлен, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день ночное.
А те нагадывали вы головному редактору «Звезды», что у свой час миновито он вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там от былося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць копейки.
Айчынное книговыдание уже давно нельга назвать стабильно працующим сектором экономики. Нават державные выдавецтвы, не глядячи на дотации из бюджету, еще не в заняпаде. Як же у таких умовах выживают выдавецтвы приватные?
У меня есть лишь бы с официального сайта Министерства информации, який сведчить про то, что колькость выдаденных лицензий на выдавецкую деятельность с 97 года зменшилась удвоя. Прикро, что и саправды державные выдавецтвы изникают из этого поля. А то, что тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдачі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаяце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правильно, Михайлович, вы заважили, я, конечно, хотел подкреслить не только литерой И, а и колером бел-червоным, что я саправды отданы выданию белорусской мовной литературы, в первую чергу. Конечно, я выдаю и литературу и на русской мове, незначную колькость. Это, прежде за все, литература по заказах, а по-другому, как раз книги, которые популяризуют нашу, скажем, белорусскую историю. Вот книжка тут лежит Онищенко, «Сторона неприкаянная», якая как раз рассказывает, как отбывалась инкорпорация Беларуси у Российскую империю, про разделы Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельництво ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, якія зрабили б гонары любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другие ажно на восьмі. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і украінцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрид.
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі гішпанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы?
Ну, перш за ўсё, это мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі харошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і Пінскай шляхты ў перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешне, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям перш за ўсё Язэпа Янушкевіча. Мы змаглі своечасова ў тэрмін эту кніжку выдаць.
У год 65-годзе перамогі над фашызмам вы выдалі кнігу нямецкага пісьменніка Уве Тіма «На прыкладзе майго брата». У яе аснове гісторыя жыцця юнака, які добраахвотна запісаўся ў дывізію СС «Мёртвая галава» і загінуў на ўсходнім фронте. Айчынны чытач, перакладач, а кніга перакладзеная на беларускую, пабачыў вайну вачыма эсэсаўца. Наколькі патрэбен беларусам яшчэ і такі ракурс?
Ну, я ўвогуле да тэмы вайны нераўнадушны ў давецкіх справах. І эту кніжку мне падказаў таксама ветэран вайны наш. Мне прыемна, што нямецкае выдавецтва Кіпенхойер адгукнулася на маё жаданне выдаць эту кніжку. І аўтар ведаў, які яшчэ, дзякуй Богу, жыве. А актуальнасць этой кнігі для Беларусі ў тым, што сапраўды мы не ведаем вайны вачамі немцаў.
А нам трэба бачыць гэтую вайну вачыма свайго ворага?
Безумоўна, у цяперашнім стане Беларусі вайна вачамі немцаў, а тым больш эсэсаўца, ну вельмі актуальна. Это бачанне ўвасаблення Бога людзьмі. І потым памылкі, якія з гэтага вынікаюць. У кнігі Уве Ціма якраз гэта вельмі добра паказана. Як немцы пасля таго, як Трэці Рэйх парушыўся, як Гітлер скончыў жыццё самагубствам, як яны сябе апраўдвалі. Я лічу, што гэта ж самае чакае і беларусаў праз пэўны час.
Немцы каяліся за канцлягеры, за газавыя камеры, за развязаную вайну. А за што беларусы будуць каяцца?
Перш за ўсё, беларусы каяцца будуць, я як скажу, як выдавець за то, што знішчана па сутнасці беларуская мова. Мова як аснова культуры. І яна знікае і знішчаецца значнай колькасцю народа, яго пасіўнасцю. Потым, канешна, часы зменяцца, кожны палічыць неабходным сказаць, што мову знішчаў прэзідэнт Лукашэнка, што па сутнасці не зусім адпавядае рэчаіснасці. У гэтай справе шмат залежыць, канешна, ад саміх жыхароў, ад іх імкнення ўжываць мову, чытаць мову, чытаць на беларускай мове.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напарнасе, энцыклапедыя старасветчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Аніщенкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла ад гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы ў аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мене добра ведаюць, як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёў кніга, Брэст кніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрыліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то безумоўна і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіце да электронных и аудиокниг.
Я лечу, что это вельми корыстная справа. Я надо речи каштую значно дешевее, чем выдание книги на паперы. Безумовно, у этого есть перспективы. Я хотел бы просто, как ну, наше громадство больше было подрихтовано до этого. Это справа ближайшего часу. Думаю, что все перейдут на эту форму.
Это ваш конкурент, перед яким вы загодя готовы капитулявать?
Не, никаким чином. Не, який же он конкурент? Просто он же так само рыхтует до выдания свою фонограмму, скажем. Нема никакого питания хорошую книгу, тем более историчную, прочитать у двух особых. Это вогуле, скажем, коли будет гучать с одного боку Муравьев, а с другого Калиновский. Великая перспектива в этой справе.
Виктор, а теплянуется перевыдание вашей уластной книги «Кров и попел дражна», якая выкликала великий резонанс у громадстве?
Коли б я почал каждый год, чи каждый месяц выдавать и додавать наклады этой книги, певно б люди сказали, что я на этом горе наживаюся. Я не хочу такой справы. Соправды попыт есть, и многие цікавятся. Шмат новых документов. Идут до сегодняшнего часу светки, документы по этой справе. Безумовно, она будет перевыдадена, але уже на іншому узровне, больше грунтовно, больше аргументовано, с иллюстрациями, как належит. Безумовно, Михась, я вернусь до этой темы в ближайший час.
И опошнее, якая самая заповедная мара Хульщика книговыдавца?
О, и мне не хватит, может, життя. Я бы хотел все-таки, вот, коли щиро, взять самый накерунок выдавца, я бы все-таки хотел выдать у перекладе все тые успамины польскомовные, якія тычатся традиционной истории Беларуси, якая увогуле неведома. Перш за все, это тычатся периоду после поделу Речи Посполитой с 1794 по 1917 годы. Что значило для беларусов сам раздел Речи Посполитой? Як беларусы оценили войну 1812 года? Як они оценили повстанне 1831 года и 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польской мове. Перш за все, я подзначу великую трухтомную працу выдатной письменницы Евы Фелинской, якая, на жаль, и у поляков не лічыцца, не проходит по письменниках, и у нас. Між тым, особа была репрессованная по повстанню, и только у Сибири об ее еще помнить. Я б назвал тут, знову же, мемуары Станислава Маравского. 10 книжек такого кшталту успамінаў я б хотел выдать у першую чергу.
Дякую за гутарку.
Михась Скобла гутарыў з кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Урад по доручению Александра Лукашенко разглядел ситуацию, что склалася после принятия постановы номер 991 об некоторых питаниях набытия товаров на территории Беларуси и отменил ее. Консульство Беларуси в Париже отмовило президенту Международной Федерации Права Человека о отримании белорусской визы. У Беларуси створенная агенция по гарантованным вертанні банковских укладов физичных особов. Керуники Нацбанку заявили, что держава гарантует захованность усіх укладов насельніцтва у беларусских банках. У КДБ Могилевской области завели справу, у якой фигурует начальник мясцовой управы департаменту выканання покаранню, полковник Вячеслав Сядоў. Справа заведенная поводле артикула об злоужыванні службовым становищем. У Беларуси плануется забаронить размещение крамов и клубов у цокольных поверхах будинка, у яких есть небезпека подтопления. Диагноз свиный грипп, який подозревался у хворого, что прибыл в Беларусь из Италии, не подтвердился.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Сегодня пропануем вашей увазе первую частку экономичных нотаток «Война як гандаль» и «Гандаль як война», присвеченных анализу белорусско-российских гандлёвых войн. Для микрофона автор Стась Ивашкевич.
Кожны ўсплеск беларуска-расейскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансіліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расейскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным флиртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе нейкіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што свайму ціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Ды і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная, ды хаця бы касметычная, палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Москва сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глябальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. У всякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Да прыкладу, ў самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае 500 мільярдаў ў энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч граюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі, ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшнія падзеі з'яўляюцца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
У працягу эканамічных нататак Стася Івашкевіча вы пачуеце аналіз, чаго дамагалася Расія, як беларускі ўрад змагаўся з наступствамі гандлёвых войнаў, што выратавала Менск ад кабалы, ці могуць гандлёвыя войны прывесці да падзення ўраду Лукашэнкі. Слухайце ў эфіры ў сераду 5 жніўня. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. А зараз у перадачы «Блогі свабоды» прапануем вашай увазе эсэ Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо». Нагодай для яго напісання паслужыла памілаванне забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
«Усё залежыць ад Джо». Памілаванне прэзідэнтам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка нават самаўпраўствам не назавеш, бо аўтарытарная ўлада ўся і складаецца з самаўпраўства. Таму акт памілавання і прымаецца большасцю народа як належнае. Іншая рэч, што ўсё гэта значыць? Прэзідэнт сваім учынкам паказаў, што вольны аднаасобна мілаваць, а значыць вольны і аднаасобна караць. Чым умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Марціна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. Да таго часу, пакуль справа не тычыцца цябе самога, і казка не становіцца быллю. Самае драматычнае, што вынікае з гэтага памілавання, зусім не самаўпраўства аўтарытарызму, прымітывізм дзяржаўнага ўладкавання, адсутнасць дэмакратыі і судовай улады. Па вялікім рахунку гэта ўсё словы. Самае драматычнае – гэта перагортванне шкалы цяжкасці злачынства і пакарання з ног на галаву. Так было ў сталінскія часы, калі людзі, прысуджаныя да смерці, разглядаліся ўладай, карнікамі і публікай, як адыграны матэрыял, як непатрэбшчына, як смецце. Цікавасць і пільную ўвагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Блогі свабоды. Вы слухаеце нататкі Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо», прысвечаныя памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшае меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага ў прынцыпе магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важность самого забойства тут минимальная. Бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральнае, ні матэрыяльнае шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
У рубрыцы «Блогі свабоды» прагучала эсэ Сяргея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.